Oprește-te și revino asupra scopului. Un mesaj de Max Lucado. Veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Ernie Johnson Jr. știe baseball. Tatălui comentase timp de 3 decade jocurile de ligă mare, urmărind echipa Braves de la Milwaukee până la Atlanta. În sfertul de secol de când moștenise microfonul, Ernie a acoperit 6 sporturi pe 3 continente, comentând și intervievând victorioși și înfrânți. Însă un anume joc rămâne în mod deosebit deasupra tuturor, și nu din cauza celor care judecau, ci din cauza celor care s-au oprit din joc. Ernie era un jucător de 9 anișori, în liga mică, plin de seriozitate. Un adversar la bătaie a lovit mingea de a trimis-o peste gard. 2 jucători au sărit peste acel gard ca să o trimită înapoi în joc. Se pare că liga funcționa cu buget mic. Ambele echipe îi așteptau să se întoarcă. Au așteptat și au așteptat, dar n-a apărut nimeni. Îngrijorați, antrenorii au alergat până la terenul exterior și au urcat pe gard. Jucătorii curioși, inclusiv Ernie, i-au urmat. I-au găsit pe cei 2 căutători un metru mai încolo, dincolo de gard, cu mănușile aruncate pe jos și cu mingea la picioare, mâncând afine și zâmbind. Cei 2 jucători se deduseră la o parte din joc. De cât timp nu ai mai făcut și tu la fel? Pentru a rămâne concentrat asupra punctului tău optim, trebuie să faci acest lucru. Diavolul este hotărât să ne epuizeze resursele, așa că avem nevoie de reajustări regulate. De altfel, cui nu i-ar plăcea câteva afine? Dar cine are timp să le adune? Ai de condus afaceri, vânzări, magazine, mașini, organizații, ai de calculat bugete? Trebuie să alergi. Iisus înțelege. El a cunoscut freamătul vieții. Oamenii i-au asaltat mereu programul cu cerințele lor, dar el a știut cum să iasă din joc. La Sfințitul Soarelui, toți cei care aveau bolnavi atinși de felurite boli îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Din mulți ieșeau și draci care strigau și ziceau, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească pentru că știau că el era Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Voiau să-l oprească să nu plece de la ei, dar el i-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis și propovăduia în sinagogile Galilei. Aceste cuvinte ateste intrarea lui Iisus în arena publică. Biruind dispitele din deșert ale diavolului și respingerea oamenilor din orașul său natal, Iisus și-a început călătoria spre Capernaum, unde oamenii i-au făcut o primire călduroasă. Gândește-te la John Kennedy, la Convenția Națională Democrată din 1960. A sosit tânăra speranță. Ei erau uimiți de învățăturile lui și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. Toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boli îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Putea Hristos să vrea mai mult? Mulțimi captivate, credincioși proaspăt vindecați și mii de oameni care s-ar fi dus oriunde i-ar fi chemat. Așa că Iisus s-a aliat unei mișcări? A organizat o echipă de conducere? A mobilizat o societate plină de acțiuni politice? Nu, ci a derutat experții în relații cu publicul, punând mulțimea în oglinda retrovizoare și ascunzându-se în sălbăticie, într-o peșteră secretă, o clădire părăsită, într-un loc pustiu. Versetul 42 arată motivul. Voiau să-l oprească să nu plece de la ei. Oamenii au adus la Iisus mai mult decât trupuri bolnave și suflete rătăcitoare. Ei i-au adus agende, itinerarii, sfaturi necerute. Turma umanității voia să-i stabilească lui Iisus un curs. Poartă-ne de grijă, spuneau ei, și noi îți vom îndrepta pașii. Același lucru ți-l spun și ție. Uită-te peste umăr, prietene. Mulțimea se află cu un pas în urma ta. Ei nu vor să-ți cunoască abilitățile sau personalitatea și totuși par să știe mai multe despre viața ta decât știi tu însuți. Unde ar trebui să lucrezi, cu cine să te căsătorești, ce să înveți. Dacă le dai voie, îți vor conduce viața. Însă Iisus nu le-a permis. Nu odată, el a exersat controlul asupra mulțimilor. Iisus a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte. Când mulțimea i-a ridiculizat puterea de a învia o fetiță din morți, i-a deposedat de premise. După ce a fost scoasă gloata afară, Iisus a intrat înăuntru, a luat pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. După o zi de învățătură, Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Deși poate înconjura de 20.000 de posibili fani, el se îndepărtează de ei. În urmă, Iisus a dat drumul noroadelor. În mod repetat, Hristos a scăpat de zgomotul mulțimii ca să poată auzi vocea lui Dumnezeu. După pauza sa de 40 de zile în pustie, oamenii din Capernaum voiau să-l oprească să nu plece de la ei. Dar el i-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. El a rezistat presiunii mulțimii, ancorându-se de stânca scopului său. Angajându-și unicitatea să vestească Evanghelia și altor cetăți, pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, oriunde putea. Și ne bucurăm că a făcut-o. Să presupunem că ar fi îngrijit de mulțime și și-ar fi așezat tabără la Capernaum spunând, credem că lumea întreagă e scopul meu și crucea, destinul meu, însă tot orașul îmi spune să rămân în Capernaum. S-ar înșela toți oamenii aceștia? Da, s-ar înșela. Îndepărtând mulțimea, Iisus își întoarce spatele păstoririi cetății Capernaum și urmează voia lui Dumnezeu. Asta presupunea să lase în urmă niște oameni bolnavi nevindecați și câțiva năuci neconsolați. A spus nu lucrurilor bune ca să poată spune da celor perfecte, chemării sale unice. N-ar fi fost o alegere ușoară pentru nimeni, nici pentru mine n-a fost. Pot să-ți povestesc cum o pauză foarte motivată m-a scos dintr-un deșert spiritual? Nu pot da vina pe biserică pentru uscăciunea mea. Frecventarea bisericii și entuziasmul erau în plin avânt. Numărul nostru a crescut și ne-am îndreptat privirile către o altă clădire. Toți am pus mână de la mână cât am putut ca să strângem bani și să facem planuri. După 2 ani de rugăciuni, planuri, provocări și victorii, am făcut mișcarea. Aproape că m-a prins. Mi-aduc aminte că stăteam în picioare în fața întregii adunări, gândindu-mă că aș putea fi plin de încântare. În schimb, eram inconsistent și mecanic, asemenea unui robot. Un prieten a observat acest lucru. Mulțumesc Domnului pentru astfel de prieteni. El m-a convins să fac ceea ce te îndemn și pe tine să faci, să-mi clarific care este punctul meu optim. Sub tutelajul executiv al organizației People Management International Incorporation și al consultantului Rick Wellock, mi-am descris personalitatea. Descrie câteva ocazii când ai făcut ceva ce îți place să faci și ai făcut bine acel lucru. A fost sarcina mea. Mi-am revizuit viața făcând o listă cu evenimentele în care satisfacția se intersecta cu succesul și m-am surprins. Ca student începător care citește toată biografia din școală, rostind un discurs de învingător în alegeri la începutul liceului, neglijându-mi unele teme pentru școală ca să scriu și să rescriu unele povestiri scurte pentru cursul de literatură, prezentându-mi prima lecție biblică, uimit că școlarii ascultau, dezvoltând o procedură detaliată pentru pregătirea predicilor. Mi-am dedicat o zi întreagă pentru această trecere în revistă a pasiunilor mele. După ce mi-a studiat reflecțiile, consilierul m-a întrebat care ar fi, într-un cuvânt, punctul tău optim. Mesajul, i-am răspuns fără ezitare. Am realizat că exist pentru a-L reflecta pe Dumnezeu printr-o învățătură mai clară și prin povestiri irezistibile. Atunci mi-a pus întrebarea care m-a desființat. Programul tău reflectă pasiunea ta? Am revenit asupra ultimelor 6 luni de întâlniri, strângeri de fonduri și extinderi. Se pare că ești membru într-o mulțime de comitete de planificare, remarcă el. M-am gândit că așa trebuie dacă eu sunt pastorul. Spune-mi ce discutați la aceste întâlniri. Culoarea vopselelor, mărimea lotului de parcare, codurile clădirilor din oraș și îți fac plăcere? Ceva mai mult decât o operație pe cor deschis. Include viața ta vreun proiect de construcție condus cu succes? Nu. Vin oamenii la tine pentru sfaturi în materie de planuri strategice? Nu. Atunci ce te face să crezi că trebuie să le dai acum? Epuizarea mea avea dintr-o dată o explicație. Acționam din slăbiciunea mea, făcând cel mai mult din ceea ce făceam cel mai prost. Cu lecția învățată, am demisionat din toate comitetele și m-am întors la studiu și la scris. În scurt timp, mi s-au reîncărcat bateriile și pasiunea mi-a fost reabilitată. Reînnoirea a început atunci când am luat o pauză și m-am întors spre vechea mea țintă. Dar tu, simți o întrerupere de legătură între scopul pentru care ai fost creat și îndatoririle zilnice? îți neglijezi abilitățile? S-ar putea ca Dumnezeu să vrea să pleci din Capernaumul tău, însă tu mai zăbovești încă. S-ar putea ca El să vrea să rămâi și tu să pleci. Cum poți ști dacă nu amuțești mulțimile și nu te întâlnești cu Iisus într-un loc pustiu? Pustiu nu înseamnă neapărat dezolant, ci mai degrabă tăcut, liniștit. Pur și simplu un loc spre care și tu, ca și Iisus, să pleci. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. S-a dus presupune o alegere făcută de Iisus. Trebuie să scap, să mă gândesc, să cântăresc, să-mi reîncarc bateriile. El a hotărât momentul și a ales locul. Hotărât, el a apăsat butonul pauză în viața sa. Scăparea ta presupune o determinare egală. Iadul urăște să vadă că te oprești astfel. Richard Foster a subliniat aceasta când a zis: în societatea contemporană, adversarul nostru este specializat în trei lucruri: zgomot, grabă și aglomerație. Dacă ne poate ține antrenați în mult și în multe, va fi mulțumit. Psihiatrul Carl Jung a remarcat cândva: graba nu este de la diavolul, ea este diavolul însuși. Diavolul implantează taximetre în creierele noastre. Auzim neobositul tic-tac care ne spune să ne grăbim, să ne grăbim, că timpul costă bani, rezultând această ceață mugindă numită alergare umană. Însă Iisus stă în picioare împotriva curentului, numărând crescendo-ul cu aceste cuvinte: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Urmează exemplul lui Iisus, care adesea se ducea în locuri pustii și se ruga. Eugene Peterson dă aici un exemplu sănătos. Autor al mai multor cărți și pastor de 30 de ani, el cunoaște importanța pauzei pentru revenirea asupra scopului. El scria: luni e sabatul meu. Nimic nu e programat pentru zilele de luni. Dacă sunt urgențe, le răspund, dar sunt surprinzător de puține. Soția mi se alătură în ținerea zilei de sabat. Gătim prânzul, îl punem într-un pachet, ne luăm binoclul și mergem cu mașina cam 15-60 minute departe, oriunde ne duce drumul, de-a lungul unui râu sau la munte. Înainte să începem expediția, soția mea citește un psalm și se roagă. După acea rugăciune nu mai vorbim, intrăm într-o liniște ce continuă 2-3 ore până ne oprim să mâncăm. Ne plimbăm liniștiți, golindu-ne și deschizându-ne înspre ceea ce e pe acolo. Ferigi, parfumul florilor, cântecul păsărelelor, stânci de granit, stejar și sicomori, ploaie, zăpadă, lapoviță, vânt. Când soarele sau stomacul ne spune că e timpul să prânzim, rupem tăcerea cu o rugăciune de binecuvântare pentru mâncare, pentru râu și pentru pădure. Acum suntem liberi să vorbim, împărtășind priveliștea păsărilor, gândurile, observațiile, ideile sau ce vrem noi. Ne întoarcem acasă după amiaza de vreme sau mai târziu, pierdem vremea, facem lucruri ciudate, citim. După cină, de obicei, scriu scrisori rudelor. Cam atât. Fără tunete ca pe Sinai sau străfulgerări luminoase ca pe drumul Damascului sau viziuni ca în Patmos, ci doar o zi pusă deoparte pentru singurătate și liniște. Nefăcând nimic, ci doar fiind acolo. Sfințirea timpului. Cuvintele domnului Peterson m-au inspirat. Acum am un baston și o pălărie cu boruri largi. O cărare anume din parcul din apropiere cunoaște urmele pașilor mei. Sunt un student în proces de remediere la cursul de luat pauză, iar notele mele se îmbunătățesc. Un membru al bisericii m-a întrebat după un serviciu recent: te-am zărit cumva stând pe o bancă în parc? Da. În mijlocul zilei? Vechiul Max și-ar fi justificat aparența de lenevie. Studiam, tocmai terminasem ceva. Dar acum nu i-am dat nicio explicație. Da, eu eram, mă odihneam. M-a privit curios și a plecat. Am zâmbit în sinea mea, încântat că am dat un exemplu sănătos. Dumnezeu s-a odihnit după 6 zile de muncă, iar lumea nu s-a prăbușit. Ce ne face să credem că se va prăbuși dacă ne vom odihni și noi? Sau ne temem că nu o va face? Urmează-L pe Iisus într-un loc pustiu. O mie și una de voci vor striga ca o maimuță într-un bananier să nu te duci. Ignoră-le. Acordă-i lui atenție. Părăsește-ți munca și contemplează-o pe a lui. Primește invitația creatorului tău. Veniți singur la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Și cât ești acolo, bucură-te de niște afine.
Ați ascultat un mesaj de Max Lucado, preluat din cartea Vindecare de o viață banală, publicată de editura Casa Cărții.